Radijo stotis FM 99. Dienos
tema. O dienos temoje šiandien nusikelsime į 16-17 amžių ir prisiminsime sparnuotus husarus. Mūsų studijoje šiandien vieši rotmistras Rolandas Prušinskas, sparnuotų husarų karinio klubo įkūrėjas. Rolandai, laba diena.
Laba diena.
Ar teisingai pasakiau, kad jūs esate šio klubo įkūrėjas?
Taip. Pagrindinis iniciatorius buvau aš, tačiau patį klubą įkūrėm trys Lietuvos bajorai, susėdę ir nusprendė 2015 metais rugpjūčio pirmą dieną, kad vis dėlto reikia tai ir įgyvendinti.
Ir įteisinti, ar ne, tą viziją.
Taip.
Kasgi tie sparnuotieji husarai? Na, kiek mano istorinės žinios leidžia, mes norime, nenorime, turėsime keliauti kažkur į 16-17 amžių, ar ne?
Taip, pradžia buvo, kada 15 amžiaus pabaigoje reikėjo keisti karinę taktiką ir vienas iš Lietuvos kunigaikščių Mykolas Glinskis, būdamas Vengrijoje, suprato, kad galima tokius husarus panaudoti Lietuvos kariuomenė ir jisai būtent jo iniciatyva buvo pakviesti pirmieji husarai, kurie pradėjo garbingą 200 metų sparnuotų husarų laikotarpį. Reiškia, 16-17 amžiuje šitie sparnuoti husarai davė galimybę Lietuvos Lenkijos abiejų tautų respublikai gyvuoti ir atlaikyti stiprių kaimynų smūgius.
Ir kuogi pasižymėjo tie husarai, netgi vizualiai, jeigu mes prisiminsime, pavyzdžiui, istorinius Lenkų filmus, ar ne, tai štai ten husarų vaizdą mes galėdavome pamatyti. Tokios sparnuotos, plunksnuotos, ar iš tikrųjų tai buvo toks skiriamasis bruožas, gal šiandien, Rolandai, galite bent jau trumpai, na, kuogi husarai skiriasi nuo kitų raitų karių, nuo kitos ginkluotės, kurie irgi jojo arkliais, atrodo, turėjo kardus, arba išskirtiniai bruožai.
Tai buvo išskirtiniai bruožai, kadangi sparnuoti husarai turėjo skirtingą taktiką nuo to laikotarpio ir skiriamasis bruožas tai buvo ilgoji husariška tuščia vidurė ietis. Tai buvo nuo 4 iki 6,5 metro tuščia vidurė ietis, kurią galėdavo staigių polimų pataikyti priešininkui į akį ar kitas neprijengtas vietas. Reiškiasi, ta rikiuotė būdavo pralaužiama taraniniu smūgiu ir būtent tokių profesionalų, kurie galėjo valdyti tokią ietį šuolio metu. Tai vienas iš pagrindinių bruožų, bet to jie turėjo pakankamai lankščią šarvuotę, kas leido atlikti įvairius judesius.
Taip. Bet kardas irgi buvo privalomas husaro ginklas, ko gero.
Lūždavo šitą ilgoji ietis, aišku, naudodavo kitus ginklus, reiškiasi, husarai turėdavo po du pistoletus, iššaudavo jos atgal įdėdavo į dėklą, naudodavo kardą, koncežą taip vadinamą. Ginkluotė būdavo įvairi ir tai pagelbėdavo mūšio kovai.
Rolandai, ar štai prisimenant 16-17 amžių istorinės galbūt tokia įžvalga vis dėlto mūsų klausytojams, kiek husarai buvo to laikmečio dviejų respublikų kariuomenėje, na, naudingi, reikšmingi, ar iš tikrųjų ta idėja, kurią kunigaikštis atvežė iš Vengrijos, na, ji buvo praktiškai panaudota Lietuvos kariuomenėje.
Taip, tai būtent to laikotarpio šita mintis įgyvendinta leido mums atlaikyti kaimynų polimus ir gyvuoti tai respublikai, dirbti žmonėm ir taip toliau klestėti to laikotarpio. Nes galime prisiminti, kad šalia kilo vis stiprėjantį Maskvos kunigaikštystę, Švedija, Turkija pastoviai puldinėdavo iš pietų, paskui kazokai buvo priešiški, taip pat vokiečiai, taip kad reikėjo labai stiprios karinės formuotės, kuri galėtų atlaikyti šitos smūgius. Tai būtent sparnuoti husarai ir jų taktika leido išgyventi to laikotarpiu. Ir galiu drąsiai pasakyti, kad tai buvo 16-17 amžiui tai vieni iš geriausių raitelių galbūt visam pasaulyje, ne tik Europoje. Tiek taktikos prasme, tiek savo profesionalumo prasme, tai galima prilyginti dabartiniam galbūt Lietuvos aitvarui.
O netgi taip, tai reiškia, jog sparnuotieji husarai tai nebuvo valstiečiai, kurie buvo rekrutuojami, ar ne, laikmečiui trumpam karo kampanijai į kariuomenę, vadinasi, tai buvo profesionalai, kurie, na, vien tik tai įvaldyti tokio ilgio, 6 metrų ilgio ietį, tam reikėjo ir pasirūpinti pasiruošimo ir fizinio, ir ko gero, ir taktinio, ir tam įdėti daug darbo, ar ne?
Be abejo, visų pirmiausia, tai reikėtų pasakyti, kad husarais būdavo bajorai. Tai reiškia, tie žmonės, kurie tuo momentu nebijojo galbūt išjoti į karą, palydėti savo galvą, nebijodavo pralėti kraujo, ir tai valstybės vadovai įvertindavo, duodavo už tai jiems žemių, dvarų, kas leisdavo jiems išsilaikyti, nusipirkti tokią šarvuotę, ginkluotę, taip pat laikyti žirgus, su kuriais jie galėdavo treniruotis, taip pat galėdavo treniruotis jų vaikai, kurie šitą jojimo, kardo valdymo meną, ginklų valdymo meną jau pradėdavo nuo 6-7 metų įvaldyti. Reiškiasi, tai buvo profesionalių karių
formuotė, ar ne?
Formuotė, kuri buvo skirta gintis. Taip kaip vieni galėdavo dirbti žemę, kiti amatininkai, prekybininkai. Taip buvo pas mus nuo Vytauto laikų susiformavo būtent šitas bajorų sluoksnis, kuris vat, būtent transformavosi jau 16-17 amžiuje į sparnuotus husarus.
Bet tai Rolandai, juk už lango 21 amžius ir tula mūsų klausytojai sakys, na ką čia suaugę vyrai užsimanę pažaisti husarus. Jūs, šiandien mes jūs pristatome kaip rotmistrą Rolandą Prušinską, vieną iš šio klubo įkūrėjų, ar tai reiškia, jog tam tikra tradicijų vertybių, moralinių normų tasa yra būdinga ir jūsų husarų kariniam klubui, tai nėra vien tik tai toks pažaidimas istorija.
Taip, be abejo, stojant į mūsų klubą, vienas iš pagrindinių elementų yra moralinės vertybės to žmogaus, kuris stoja pats veidas, nes tai yra žmogus stojantis į klubą, jis turi pasirašyti po moralės kodeksu ir 2 metai yra bandyminis laikotarpis. Tai reiškia, ne vien tik tai, kad jisai būtų puikus raitelis, galėtų įvaldyti šitos ginklus, kurie mums priklauso pagal to metų laikotarpį, bet taip pat ir moraliniai bruožai, kad atitiktų tai. Tai reiškia, tai būtų elitiniai žmonės surinkti į tokią elitinę vėliavą.
Na, jūs minėjote, kad tai buvo bajorai, ar ne, ir tiesiog iš kartos į kartą buvo perduodama ta tradicija ir gebėjimas, ir mokymasis. Na, garbės kodeksą turėjo ir bajorija, ar štai jie sutampa, tos vertybės sutampa, garbės suvokimas, sąžinė, na, tie pagrindiniai dalykai, kurie buvo būdingi ir bajorų garbės kodeksui.
Taip, be abejo, tai kadangi mūsų klubas yra sudarytas bajorų pagrindu, reiškia, mes turim tą istorinį tęstinumą. Aišku, savaime ateina galbūt žmonės, kurie norėtų prisijungti prie mūsų vėliavos. Gal jie neturi šitų dokumentų, šito istorinio tęstinumo, tačiau jie puikiausiai gali pas mus ateiti, nes yra ir palydos pareigos. Kitaip sakant, jie dalyvauna taip pat garbingai, kaip ir mes. Aišku, savaime jie turi mokintis moralės bruožų, įgauti savybių ir pilnateisiai klubo nariai, išskyrus galbūt skirsis apranga ir tiek. O šarvuotė, ginkluotė, ta pati.
Rolandai, jūs esate įvaldę kažką iš sparnuotų husarų ginkluotės? Ietį, pavyzdžiui, tą ilgą tokią įspūdingą ietį.
Nu, su ietim tai truputėlį sudėtinga. Greičiau galbūt esame įvaldę kardus, nes su jais lengviau fektuotis ir taip pat, kai sako, man žemės galima pasitreniruoti, o jau taip. Su husariška ietim reikia įvaldyti jojant ant žirgo. Aišku, mūsų žirgai, tos, kuriuos turim, trakienai yra ganėtinai karšti, jie neprognozuojami, todėl ateityje, jeigu viskas klostysis gerai, manau, reikės juos pakeisti šiek tiek šaltesnio kraujo mišrūnus.
Aišku. Na, o dabar pakalbėkime apie tai, jog iš esmės Alytuje jūs organizuojate ir sparnuotojų husaro karinio klubo parodą, ar ne? Tai galimybė ir plačiai visuomenei galbūt susipažinti, bet prieš tai norėčiau jūsų paklausti apie parodą šiek tiek vėliau. Vis dėlto, kodėl jums kilo noras atgaivinti šį mūsų valstybės istorinį laikotarpį ir būtent sparnuotojų husarai? Kas tai vidinis poreikis, noras iš tikrųjų prisiminti ir pratesti tų tradicijų, tų vertybių išsaugojimą.
Taip, tai tiesiog ieškodamas savo šaknų atrandi tokius dalykus, tokius klodus, kada pamatai, kad tavo proseneliai bent jau 2 kartos buvo tais sparnuotais husarais. Būtent dabar, kada pakankamai sudėtingos sąlygos, kas liečia moralumą, kada reikia pakelti sąmoningumą, patriotiškumą, tai toks istorijos prisiminimas, nu, manau, yra reikalingas mūsų valstybei. Ir to labiau, kada tai galima ir parodyti ir užsienio svečiams, reprezentuojant Lietuvos valstybę kaip vieniems iš geriausių to laikotarpio raitelių. Kažkaip tai tokios tradicijos yra pakankamai aiškiai parodomos tiek Anglijoje, tiek Prancūzijoje, kur per valstybinę šventęs, sutinkant aukštų svečių, dalyvauna būtent jų raiteliai. Kodėl to negalima padaryti Lietuvoje?
Jo labiau, jog turime tą puikias tradicijas, istorinės tradicijas, kurias galima išsaugoti, Rolandai, ir jūs darote kažkokius žingsnius, bandydami galbūt įteisinti, juk tai yra heraldika, tai yra vėliavos, tai yra pagaliau, na ir štai jūs užsiminėte apie garbingų svečių sutikimą. Yra tokių minčių, kiek suprantu?
Taip, be abejo, dabar ties nenorėčiau visko atskleisti, kad vis dėlto reikia palaukti, kol įsigyvendins galbūt dalis tai, kas yra pradėta. Na, toliau pasižiūrėsim, kaip bus.
Bet tai, kiek suprantu, vis dėlto mintis yra, ir štai dabar galime pakalbėti ir apie tą parodą, kurią jūs organizuosite Alytuje, kada, kur ir kasgi tai bus.
Paroda organizuojama Alytaus merijos patalpose, pirmo aukšto hole, gegužės 2-4 dienomis. 4 gegužės nuo 11 valandos dalyvausime ir mes patys, apsirengę tai šarvais, drabužiais to laikotarpio, atsinešim ginklus tos, kuriuos turim, parodysim galbūt pirmą kartą po 300 metų Lietuvoje, kaip atrodo ta tuščia vidurė ilgoji husariška ietis 5 metrė.
Tai vadinasi, tiems, kurie iš tikrųjų domisi istorija ir tiems, kurie nieko nežino apie sparnuotosius husarus, tai bus puikiai galimybė susipažinti, ar ne, ir su istorija, ir pamatyti jūs rekonstruotus ginklus ir tą aprangą. Ar nekyla tam tikrų bendradarbiavimo minčių Alytuje? Štai jau keletą metų mes turime Jotuvos vartus, kurie galbūt visiškai kitas laikotarpis, bet iš esmės ten galima sutikti irgi žmonių, kurie nebeingi mūsų krašto istorijai įvairiems laikotarpiams, ten galima pamatyti ir svečių, ar negalvojate ir ten parodyti visuomenei, kokiegi tie buvo sparnuotieji husarai.
Nu, pakol kas pakvietimo neturim, bet svarstytume, jeigu ta tokia galimybė būtų.
Nes ten irgi yra galimybė, man rodos, ir srautas nemažas žmonių, juolab, kad ten galima pamatyti nuo vos ne akmens amžiaus iki 21 amžiaus ir mūsų kariai, kurie dabar čia Alytuje dislokuoti, jie irgi dažnai dalyvauja toje šventėje, o man tai būtų labai smagu, nes Rolandai, nežinau, ar aš teisus ar ne, čia jūs galite papildyti mano istorinės žinias, bet be tų ypatingų štai tokių keteruotų plunksnų dar buvo toks husarai man įsiskirti. Vis dėlto tokia gana spalvinga, tokia netgi puošnia apranga. Ar aš teisus ir iš kur tai atėjo?
Tai greičiausiai atėjo iš pietinių kaimynų, nes pastoviai kariaunant su turkais vis dėlto buvo perimta labai nemažai jų ginkluotės, tos pačios tuščia vidurės ietis. Aišku, jos pas mus šiek tiek pailgėjo, kadangi reikėjo kovoti su pikinieriais, tai jos pailgėdavo iki 6,5 metro. Taip pat perėmė jų aprangą, tas vadinamas kontuš. Dėlyje, tai vis dėlto yra pietinių kaimynų įtaka. Tie patys sparnai irgi perimti iš jų. Jie iš pradžių buvo pritvirtinami prie balno, toliau jie parodų metu buvo tvirtinami prie nugaros, taip kad tikrai sąlyčio taškų su pietiniais kaimynais turėjom ne tik tai kariniai pusė, bet ir drabužiuose, ir maistas taip pat irgi takotas buvo.
Na, bet iš kitos pusės tai rodo, kokia lanksti buvo to laikmečio, ar ne, ir perimdavo tai, kas buvo įdomu, naudinga ir reikalinga, pradedant ginkluotę, baigiant gal aprangą, bet tai man stovi, dabar galbūt tiksliai nepasakysiu, lenkų filmo pavadinimas, kai ta sparnuotojų husarų tokia lavina tiesiog atrodo sukuria tokį, iš tikrųjų lavinos įspūdį, atrodo, kad jį nušluos viską, iš esmės tai ir buvo naudojama, ar ne, štai tokiuose mūšiuose, dideliuose mūšiuose, tai buvo tas taranas, kuris pramuždavo priešo rikiuotės.
Taip, tai yra tarano principų veikiamas puolimas, nes pirmiausiai puldavo sparnuoti husarai, po jų puldavo kazokai ir lengvesnės vėliavos petihorai, taip vadinami. Reiškia, tai pramušant vienas iš pagrindinių veiksmų. Taranavimas, greitas puolimas, 40-50 km per valandą greičiu.
Lėkdavo žirgai, ar ne?
Taip, kartu ir jėtis dalyvaudavo, ir žirgai. Čia būdavo grinai tarano smūgis. Na, praeidavo kaip peilis per sviestą.
O štai apie vėliavą, nes ypatingai 16-17 amžiuje vėliava tai buvo svarbi ir dabar yra. Ar štai sparnuotieji husarai turėjo savo ypatingas kažkokias vėliavas?
Taip, be abejo, kiekviena vėliava, taip vadinama, turėdavo savo vėliavą. pas mumis irgi taip pat yra, pagal tą laikotarpį yra sukurta, tai yra trys bangos ir Riterio kryžius. Tokią vėliavą jūs pamatysit per mūsų parodą.
Na štai, gegužės 2-4 dieną, nepatingėkite užsukti Alytaus miesto savivaldybės pirmąjį aukštą ir štai toje erdvėje bus galima susipažinti su sparnuotojų husarų istorija, pamatyti rekonstruotas husarų aprangas, ginkluotę ir ten sutikti rotmistrą Rolandą Prušinską, kuris yra vienas iš šio klubo įkūrėjų. Ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų, ar Rolandai, kalbant štai apie tą dabartinį patriotizmo jausmą, jūs minėjote, jog ir šios minties atgaivinimas irgi yra lygiai prisida prie to paties, to vidinio į mūsų patriotizmo jausmo, nedeklaruojamo, bet suprantamo su savo garbės kodeksu, su savo vertybėmis. Jums tai yra labai svarbu. Kiek jūsų nuomonė tai svarbu, pavyzdžiui, jaunai kartai? Nes žinau, kad šiame klube dalyvauja ir jūsų sūnus.
Taip, ir sūnus dalyvauna, taip pat ir vyresni, ir jaunesni, narių yra 6, taip pat yra tiek pat belaukiančių, kaip sakyti, už durų. Vat, ir tas istorijos sugražinimas, istorinės atminties sugražinimas yra labai svarbu, kadangi buvo ilgą laiką tai ištrinta iš mūsų atminties. Ir manau, tai tikrai padės tam pasididžiavimui savo valstybės, savo istorinių šaknų ieškojime.
Na ir aš galvoju, kad čia netgi galima surasti tam tikrų sąsajų ir su Ulonų bataliono Alytuje, jau 21 amžiaus bataliono kariais, ar ne, tam tikrų istorinių bent jau momentų parodymas jauniesiams kariams irgi kelia tam tikrą pasididžiavimą ir savo pareigą tėvynė ir pagaliau savo istoriją.
Taip, kadangi mano senelis kažkada tai 38-39 metais tarnavo šitam Ulonų batalionė ir jisai buvo tuo Ulonu, taip kad mano giminės gerbė, kaip yra pasaga ir Duriterio kryžiai, tai reiškia, su žirgu buvo susiję nuo senų laikų ir lyg dabar, manau.
Rolandai, ir paskutinis mūsų pokalbio klausimas, be jokios abejonės, štai jūs minite ne vieną faktą iš savo šeimos, giminės, istorijos. Jeigu taip kalbėti, iki kokio amžiaus maždaug esate atrinkęs savo giminės medį, genealoginį medį?
Iki praktiškai po Žalgirio laikų 1443 metai, kada buvo pažymėta apie mano protėvį, kad jisai būtent įkūrė tokius sutvirtintus kaimelius ir jau atėjęs su savo herbu. Reiškiasi, greičiausiai, kiek aš esu kalbėjęs su kai kuriais istorikais, tai reiškiasi, kad jisai gavo šitą herbą greičiausiai Žalgirio mūšio metu, bet tas patvirtinimas matomai ten kažkiek tai užsitęsė, nes tais laikais irgi niekas greitai to nedarydavo.
Tai štai, tokios gilios Rolando Prušinsko šaknys. Tai noriu padėkoti jums už įdomų pokalbį, palinkėti iš tikrųjų įdomių eksponatų šioje parodoje ir, žinoma, svarbiausia smalsių lankytojų ir aš galvoju, kad čia ir mokyklos gali susidomėti, ar ne, ir geriau istorinę pamoką daryti štai tokioje parodoje, negu galbūt sausai aiškinant apie tą laikotarpį sėdint klasėje.
Taip, kad laukiame visų, kurie norės susipažinti, kurie norės ateiti, pamatyti, pakalbėti, nes iš, aišku, pristatymas bus 11 valandą, tačiau, manau, bus galima pakalbėti ir po pačios oficialios dalies.
Galbūt atsiras norinčių, suras savo bajoriškas šaknis ir iš tikrųjų įrodys, jog tas garbės, bajoro garbės kodeksas gyvuoja ir dabar. Taip. Ačiū Jums.
Taip, dėkoju.
Malonu buvo girdėti, tai buvo mūsų dienos temos svečias, rotmistras Rolandas Prušinskas, vienas iš sparnuotojų husarų karinio klubo įkūrėjų. FM 99.